Уважаеми слушатели, след лекция във Враца намираме професор Андрей Пантев, народен представител от Коалиция за България и историк. Добър вечер, господин Пантев.
Добър вечер.
Къде е мястото на Сърбия на световната историческа и политическа сцена е първата тема, по която ще разговаряме, а втората, 139 години от обесването на апостола на българската свобода Васил Левски. Да започнем по първата. Влиянието на Югославската революция от една страна, от друга, особения статут на Косово и Войводина. Това ли са основните фактори за дестабилизация през годините на Сърбия?
Чакайте, ще разберем какво значи Сърбия и така наречената, както често употребяваме, Титова Югославия. От цялото обкръжение на Тито по време на тази Югославия, която днес толкова отричаме, единственият сърбин беше Александър Ленкович, който, разбира се, беше министър на вътрешните работи, но накрая изпадна в немилост. Така че, когато говорим за Югославия в миналото и нейния крах, разпад, край, наречете го както си искате, не трябва да забравяме, че там участваха черногорци, словенци, харвати най-вече. Така че не може да говорим за Сърбия като така, основният фактор в това, което направила добро или лошо вече бивша Югославия.
Да, разбирам. А днес пък основни конфликтни точки в Сърбия са про- и антиевропейските настроения и Косово също така. Разделението, както в Белград, е доста сериозно.
Икономическо... Да? Госпожице, ако НАТО беше бомбардирала преди 10 години София, независимо дали е с основание или не, аз не бих казал, че трябва да обичаме НАТО, още по-малко да бъдем в него. Значи има неща, които не се забравят толкова лесно. Конфликтите в Югославия също не се забравят. Имаше конфликти между Харвати и Сърби. Тогава, като Сърбия беше съюзник на антихитлеристката коалиция, Харватия беше съюзник на Мусолини най-вече и на Хитлер. Но това са исторически атавизми, които не трябва да се абсолютизират. Но ако София беше бомбардирана 99-та година, аз и без друг съм гласувал против НАТО, но моята позиция не е толкова важна. Не бих привързал толкова много да гласувам за тези, които са пускали бомби, които наред с оцелването на Милошевич са убивали и деца.
Да, освен това, вие сте и от 100-те български интелектуалци подписали открито писмо срещу признаването на Косово от българското правителство.
Да. Еми, виждате какво става, не само с Косово, и с държавата Босна и Херцеговина, която също е изкуствена. Ние много така осъждаме ислямския тероризъм, но тази държава е основана на религиозен, а не етнически принцип. Никого не упреквам, който признава държавата Косово. Но за мен държавата Косово има всички функции други, освен културно-исторически.
Със сигурност не са и културно-исторически, така е. Вие съгласен ли сте с сръбската опозиция за провала на правителствената политика по отношение на Косово и Европейския съюз в Сърбия?
Не познавам толкова добре вътрешната обстановка в Сърбия. Имаше посланник, сега ще има друг. Вероятно, те ще ви кажат по-добре. Едно е ясно, че никой не може да каже, че Сърбия като поведение самостоятелно в външната политика е била само и винаги със силните. Съвсем друг въпрос и тема са сръбско-българските отношения, които са деликатни, с взаимна вина. Ето сега сърбомани, поне официално в Македония няма, Югоармия няма, УДБА няма и въпреки това македонците не ни обичат по-голямата си част. Трябва да се замислим дали само сърбите са виновни за това, че македонците се дебългаризират. Вместо преди 5-6 години имаше теза, която се повече задбъхва за българизацията на Македония.
Така е, така е, да. А каква трябва тогава да е позицията на България спрямо Сърбия?
Вижте, има един основен урок от нашите балкански незгоди, така да се каже, и идиотизми. Никога не бъди враждебен с повече от една съседна страна, географски и топографски имам предвид, а най-добре е да си най-добре със съседите си. Това знаете, че е битов принцип. Това е и международен принцип. Ние не можем вечно исторически да упрекваме руманците за Добруджа, сърбите за Македония, гърците за Егейска Тракия и Македония, турците пък за вечното робство, което така или иначе все още е в нашия менталитет, би трябвало да изчезне, ако е било изкуствено. Така че според мен България трябва да развива добросъседски съотношения и разбира се и сърбите трябва да забравят какво са ни направили.
Как трябва, да?
Но и ние не сме им правили добри дни, така че как трябва ли?
Да, как не да знам, забравим?
Като направим това, което са направили примерно французи и германци, англичани и американци, и испанци и португалци. Те са се клали не по-малко от нас. Да не говорим за скандинавците. Скандинавските народи са се клали не по-малко от балканските. Но тази така историческа невроза днес не е политическа ненавист.
Не би трябвало и да бъде със сигурност, но трябва ли да имаме ясно изразена политическа позиция спрямо кандидатстването на Сърбия в Европейския съюз?
Аз бих подкрепил Сърбия, защото може би като инфраструктура Хърватия е далеч по-подходяща страна, но и Сърбия не е по-малко подготвена. Кой съм аз да ме питат? Когато стана дума за гласуване, бих подкрепил участието на Сърбия в Европейския съюз. Повече не мога да кажа, защото говоря от свое име, а не от името на парламентарна група, още по-малко партийна формация.
Аз честно да ви кажа, смятам, че по-често трябва да се допитваме до хора като вас, до интелектуалци, изживяли...
Честно да ви кажа, знаете ли какво означава, че до сега сте говорили с мен нечестно, а вие говорите честно. Така че това е един паразитен израз, който се употребява честно. Запомнете като възрастен човек, а никой не казва за честно да ви кажа, което означава, че до сега сте говорили нечестно, а това не е вярно и в този случай.
Може ми да направим това заключение, но не е така. Братство и съвършено равенство между всички народности е целта на Демократичната република на Васил Левски. Защо братска Сърбия остава извън съюз за толкова време?
Сега това, нали ви казвам, ние гледаме исторически на тая тема. Левски е велик не защото създава комитетската мрежа, която е най-голямата му заслуга, разбира се, но като изобретение това е така неговия наставник Иван Касамов му е дал първата идея, а смея да кажа също и уроци. По това време цяла Италия е осеяна от подобни комитети срещу австрийското, последните остатъци от австрийското господство. Левски е велик в друго, че заедно с национална еманципация той търси и една условна социална справедливост и една абсолютна етническа толерантност. Вие днес, журналистите, бихте нарекли неговата фраза популизъм за чиста и свята република, защото той не е бил че толкова глупав, защото така излиза иначе, че на Балканите в България ще бъде чиста и свята република, при положение, че по това време Швейцария и Съединените щати и Франция, която е в упадък, са републики. Така че тук става дума за една алегория, за една метафора.
Думите на, да, думите на популистите изчезват във времето, докато думите на апостола не са изчезнали в никакъв случай.
Те не са изчезнали, но не са потвърдени поне като форма на управление. Защото румънците имат отначало един румънец княз Куза, и докато не вземат чущ владетел, пак от немски произход не може да се оправят. Единствените, които не позволяват, това е по линията на моя изкуствено ми пришиван сърбофилизъм, единствените, които не позволяват чуж крал на собствения си престол, още от началото на 19 век са сърбите. Другия въпрос е, че част от техните краве, особено първият, са неграмотни и по професия свинари.
Това предопределя ли съдбата на Сърбия в последствие?
Не предопределя. Аз смятам, че с Сърбия, колкото идеяме с нея, как да ви кажа, различни погледи върху нашите отношения, и имаме много общи неща, много обща литература, Стеле Костов и Нушич са като братя, така да се каже, своето литературно творчество. Аз смятам, че ако ние с сърбите продължаваме да се караме, трети ще потрива с ръце.
Не знам какво да ви отговоря на това. Може би вие оставяте
не,
и сами, сами да разберем. Да, това е задача за домашно, може би.
Да.
Добре, нека обобщим по втората тема. Какво трябва да се каже за Васил Левски? Кой е апостола за историята и кой всъщност е за народа? Припокриват ли се тези две понятия?
Очарованието на Левски, наред с всичките му реални политически постижения преди освобождението, се дължи и на това, че веднага след освобождението една значителна част от създаващия се политически елит, условно така, тази дума не е съществувала, се обогатяват, се назначават губернатори, кметове, посланици, адвокати, за депутати да не говорим и прочее. И изведнъж на този фон блясва онази дума, която днес вече няма значение, без корисността на един човек, водил си, знаете вече, това е банално вече, колко маслинки е изкарчил и прочее. Горе-долу в тази точка може да го сравним с Христос, който да тръгва да мие краката на страдащите и на бедните и прочее. Значи Левски става контраст, алтернатива, да не кажа и отрицание, на онзи политически елит в следосвобожденска България, които доста добре инкасират своето участие в възраждането или в национално освободително движение. Едни опълченци, сиромаси, пишат се перещи ръце за некоя пенсийка, други опълченци са големци, собственици, адвокати, предприемачи и прочее. Това е една от основните причини, поради които Левски става основателно идол. Не само с неговото прозрение политическо, защото тези комитети, които се създават той, след това стават, така да се каже, етническите и административните единици на бъдещето българско управление. Но най-вече с тази идея, че героизмът, дори когато е истински, патриотизмът, дори когато е истински, не следва да бъде възнаграждаван.
А правилно ли ще бъде, ако се опитаме да се огледаме днес в очите на Васил Левски? Ще се засрамим ли от това, което виждам?
Неговите сини очи, ако вярваме в гробния небесен живот, неговите сини очи ни гледат с укор, но това не е само от нас.
А защо Васил Левски е вярвал, че ще се изгради справедливо демократично общество?
Много, много дейци с са вярвали, Наполеон е вярвал, че цяла Европа ще бъде френска, Цезар е сметал, че цяла Европа ще бъде римска. Те не говориме как тъжно завършват кариера на си Дегол и самия Чечел, който често цитираме, въпреки че е виден българофоб и прочие. Така че вярата е част от една политическа идея, кариера. И съобщо не можем да кажем, че Левски, макар че според някои съвременици по пътя към бесилото имало сълзи в очите му, ние не знам дали той не е плакал повече за нас, поколението, отколкото за себе си.
Няма и да разберем. Последен въпрос, професор Пантев, Васил Левски ли е правилният коректив за българина?
Като морален, абстрактен коректив, да. Но не забравяйте, че всички политически режими в България са слабели Левски. И какво от това?
Да оставим, може би, края така отворен.
Да.
Много ви благодаря за разговора. Желая ви хубава вечер.
И на вас.
Всичко добро.
И на вас.
Благодаря. Уважаеми слушатели, разговарях с професор Андрей Пантев, народен представител от ГЕРБ. Къде е мястото на Сърбия на световната историческа и политическа сцена? Беше първият основен въпрос, по който говорихме, а вторият 139 години от обесването на апостола на българската свобода Васил Левски.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Гледай сега, твоята кола е толкова ефтина, че си я взел с джобните на сина ти.
А твоята е толкова женска, че от нея винаги излизаш с ролки на косата.
О, твоята пък е толкова немощна, че може да тръгне напред само по наклон и ако я бутат надолу.
Така ли? А твоята от Мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от Мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От Мотопфое.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.